Karibuni sana ndugu wasikilizaji katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. Mimi ni Good Luck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Mimi ndio host wa podcast hii inayofahamika kama Wanangu Podcast. Na kama ndo mara ya kwanza unasikiliza Wanangu Podcast, shout out to you kwa sababu umetenga muda wako ambao ni adhimu sana kwa ajili ya kusikiliza show hii. Lakini kama wewe ni msikilizaji wa Wanangu Podcast wa kila wiki, shout out to you as well kwa sababu wewe ndio ambao unafanya mimi niendelee kufanya kile ninachokifanya. Na pengine bila wewe ningekuwa nishakata tamaa siku nyingi sana, lakini sijakata tamaa kwa sababu unaendelea kusikiliza. Sasa wiki hii, katika episode hii ya 63 ya Wanangu Podcast, tunazungumzia mtu aliyekuwa anafahamika kama Charlie Kirk. Kama wewe ni mtazamaji wa television au msikilizaji wa radio au ni mtumiaji wa mitandao ya kijamii, utakuwa umeshaona picha au video za mtu aliyekuwa anafahamika kama Charlie Kirk. Ni mtu ambaye anaonekana alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika nchi ya Marekani, especially kwa vijana, ambaye alichukuliwa uhai wake tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2025 katika mbele ya halaiki kabisa, kwa sababu alikuwa kuna event anaiendesha katika chuo kikuu cha Utah Valley huko Utah nchini Marekani. Tuende kwenye swali la msingi ambalo ni Charlie Kirk alikuwa ni nani. Charlie alikuwa ni mume, Charlie alikuwa ni baba watoto wawili ambao wote wana chini ya miaka 5. Charlie Kirk alikuwa ni supporter mkubwa wa Donald Trump, ni moja kati ya watu ambao waliplay part kubwa. Donald Trump mwenyewe alisema na alimshukuru kwamba ni moja kati ya watu ambao waliplay part kubwa sana katika kufanya achaguliwe tena kwa mara ya pili na kuwa rais wa Marekani. Na aliweza kufanya hivyo kwa sababu ana ushawishi mkubwa sana kwa vijana, especially au wanachuo. Kwa sababu Charlie pia ni co-founder wa kampuni inaitwa TPUSA au Turning Point USA, ambayo kazi yao kubwa ilikuwa ni kufanya events mbalimbali especially vyuoni, wakifanya mijadala na wanafunzi wa vyuo wote, wale ambao wanakubaliana kimtazamo au kiitikadi na wale ambao walikuwa wanapishana kimtazamo au kiitikadi. Na alikuwa na segment ambayo ni maarufu inafahamika kama Prove Me Wrong, ambayo alikuwa anaweza kukaa katikati akazungukwa na watu kama 20, afu akatoa pengine dakika moja moja ya kila mtu kuweza kudiscuss naye, kudebate naye katika masuala mtambuka ambayo yanasumbua sana nchini Marekani, vitu kama abortion, vitu kama gun control, mambo ya race na vitu kama hivyo, ubaguzi wa rangi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa ni mtu wa aina hiyo, lakini ni mtu ambaye pia alikuwa ameshachagua upande. Kama nilivyokuambia, alikuwa ni supporter wa Donald Trump katika chama cha Republican. Sasa nadhani ni muhimu sana ku mention kwamba Charlie Kirk alikuwa ni mtu ambaye anazungumza pasipo kuogopa hata vile vitu ambavyo ni masuala mtambuka kwa nchi ya Marekani. Kama nilivyokuambia, alikuwa anapita kwenye universities, kwenye vyuo, waweze kwenda kudebate na wanafunzi wa vyuo kuhusiana na masuala magumu kama hayo ambayo watu wengine hata wanaogopa kuyaongelea hadharani. Lakini yeye alikuwa akifanya hivyo kwa muda mrefu na alijitengenezea brand ya namna hiyo kwamba ni mtu ambaye anafanya hivyo. Kwa hiyo unaweza kwa imagine, unaweza kukutengenezea maadui wengi sana, lakini vile vile unaweza kutengenezea mashabiki wengi sana. Kwa hiyo Charlie alikuwa yuko kwenye hiyo spot ambayo ana supporters wengi sana ambao wana support kile ambacho anakisema, kwa wale ambao wanaungana naye mkono. Lakini vile vile alikuwa na maadui wengi sana, wale ambao wanapinga kile ambacho yeye anakiamini na anachokiexpress. Sasa nataka kutumia dakika moja kukupa tu background ya jinsi ya political situation ilivyo kwa nchini Marekani na ambapo imekuwa kwa miaka mingi. Na tukitaka kuelewa hilo, lazima tuende nyuma kwenye karne ya 18, katika kipindi cha mapinduzi ya Ufaransa au inaitwa French Revolution, ambapo watu walichoka ugumu wa maisha, watu wa hali ya chini wakaamua kufanya mapinduzi. Walikuwa wanapindua kina nani? Walikuwa wanapindua wale ambao walioko madarakani wakiongozwa na mfalme wa Ufaransa wa kipindi hicho. Katika kufanya hilo, kule waliko watawala ilibidi tujue nani yuko wapi, nani yuko Simba, nani yuko Yanga. Wakasema wale wote ambao wana support hii revolution, haya mapinduzi, wakae mkono wa kushoto. Watu wakaenda mkono wa kushoto. Wale wote ambao hawasapoti haya mapinduzi waende mkono wa kulia, wakaenda mkono wa kulia. Na wale wote ambao wako katikati hawasapoti upande wowote moja kwa moja, wakae katikati, wakaenda wakakaa katikati. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa kile tunachokiita mrengo wa kulia wa kisiasa na mrengo wa kushoto wa kisiasa, na wa katikati ambao wanaitwa liberal, ambao wao hawabezi upande wowote. Kwa hiyo tukisema Republicans ni chama cha mrengo wa kulia wa kisiasa, tunazungumzia kitu kile kile ambacho kilitokea karne ya 18 nchini Ufaransa. Kwa hiyo katika sera za vyama vya kisiasa nchini Marekani, inajulikana kabisa kwamba Republicans wana support vitu hivi na hivi. Inajulikana kabisa kama Democrats wana support vitu hivi na hivi. Kwa hiyo kwenye yale masuala mtambuka ambayo nimemention hapo, kwa mfano katika issue ya abortion, unaona kabisa kwamba chama ambacho kina mrengo wa kushoto ambacho ni Democrats support mambo ya abortion. Lakini ukienda kwa upande wa mrengo wa kulia ambao ni Republicans, unaona wenyewe wana support abortion. Ikija kwenye masuala kama ya ushoga, unaona chama cha mrengo wa kushoto Democrats wengi wao wana support ushoga. Maona, lakini Republicans wao wanapinga ushoga. Unaona hata Trump mwenyewe hakubaliani kabisa. Hata bwana Charlie Kirk pia alikuwa hakubaliani na ushoga. Ukizungumzia mambo kama ya gun control, jinsi gani unaweza tuka mauaji ya kutumia bunduki ni yanachukua nafasi kubwa sana nchini Marekani. Kuna wanaotaka sheria zinazoongoza zibane matumizi ya bunduki, wengine hawataki zibane. Kwa hiyo watu kwa mfano wa mrengo wa kulia ambao ni Republicans haoni shida na watu kutumia bunduki na kuwa kuna uhuru wa kumiliki bunduki. Lakini watu wa mrengo wa kushoto ambao ni Democrats hawataki, wanataka wabane zaidi hizo sheria ili watu wasiweze kuaccess bunduki kirahisi. Kwa hiyo umeona kwenye yale masuala mtambuka yote ambayo yanaitatiza nchi ya Marekani, kile chama ambacho una support basi ndio kinaelezea kwamba wewe una support upande gani wa hilo swala mtambuka ambalo linazungumziwa. Sasa Charlie Kirk nimeshakwambia kwamba alikuwepo anamsupport Donald Trump na alichukua nafasi kubwa sana katika kumsaidia achaguliwe tena. Kwa hiyo unaona kabisa yupo kwenye mrengo wa kulia, mrengo ambao kwanza unakataa ushoga, mrengo ambao una support kwamba katika jamii hatuwezi wote tukawa sawa kwenye kipato, kwa hiyo ni kawaida kwa watu wengine kuwa matajiri na wengine kuwa maskini. Wakati huo mrengo wa kushoto umebezi zaidi katika kutafuta usawa kati ya wananchi. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ambavyo vinasupportiwa na mrengo wa kulia ambao ni Republicans, bwana Charlie Kirk alikuwa akisupport pia vitu hivyo. Lakini sasa yeye alikuwa maarufu sana kwa sababu alikuwa kama nilivyokuambia, ana uwezo wa kusema vitu hivyo bila kupepesa maneno. Kwa hiyo alikuwa anaibua emotions au hisia za watu wengi sana ambao wanatofautiana naye kimawazo, especially wale ambao wanasupport mrengo wa kushoto Democrats. Kwa kuelewa hilo, nadhani utakuwa umeelewa kwa nini kifo chake kimekuja sio tu kuendeleza ule utofauti uliopo kati ya makundi mawili, mrengo wa kushoto na mrengo wa kulia, lakini pia unaendelea kutoa message kwamba hali ya kisiasa nchini Marekani inaendelea kugubikwa na wimbi la vurugu za kisiasa. Yaani watu kuuliwa kutokana na kile wanachokiamini kisiasa, kutokana na itikadi ambazo wana support. Tutakumbuka kama Donald Trump amekoswa mara mbili na risasi. Watu wamemkosa walikuwa wanataka kumuondoa uhai wake kwa sababu za kisiasa. Umeona, na hata mtu ambaye aliyekamatwa ambaye ndo suspect wa hili tukio la kuuliwa kwa Charlie Kirk, pia naye amethibitisha kwamba ilikuwa ni sababu za kisiasa, kwamba bwana Charlie Kirk anasapoti vitu ambavyo yeye haendani navyo. Na ni mtoto mdogo tu, anaitwa Taylor Robinson, miaka 22. Inaonekana na yeye yupo katika watu ambao wana support mambo ya ushoga, na yeye inaonekana miaka hivi karibuni wazazi wake wanasema kwamba amekuwa akijishirikisha zaidi kwenye masuala ya kisiasa, na inaonekana amepata boyfriend, japokuwa ni mwanaume amepata boyfriend na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Charlie Kirk akizungumzia kuhusu ushoga na kuuponda, yeye anaumia sana, kwa hiyo akaamua kuchukua sheria mkononi na kwenda kumshoot. Kwa so far hicho ndo ambacho kinajulikana, lakini pengine tunapoendelea mbele vitu vingine vitaendelea kuvipata zaidi. Kwa hiyo unaweza kama umepata picha ni kitu gani ambacho kimesababisha Charlie Kirk kuweza kupigwa risasi, na unaweza kaona inaweza kachangia vipi katika kuendelea kuharibu ustawi wa kisiasa nchini Marekani kutokana na kuongezeka kwa hizi vurugu ambazo zina chimbuko la kisiasa. Song of the week kwa wiki hii, nimeona nikupe wimbo ambao utaenda ku brighten up your day kidogo, kwa sababu tumeongelea vitu ambavyo ni mauaji na vitu kama hivyo, so nataka kidogo ku refresh your mood. Kutoka mwaka album ambao ilitoka mwaka 1998 ya mwanamuziki Tamia, ambao pia album pia aliipa jina lake, inaitwa Tamia hivyo hivyo. Kwa hiyo wimbo namba 2 unaitwa So Into You, it's a familiar song kwa sababu najua unajua ile version ambayo alifanya na Fabulous. It's a very very popular song, lakini hii ni full R&B. Kwa hiyo nenda kasikiza hiyo original version inaitwa So Into You ya kwake Tamia kutoka katika album yake inaitwa Tamia, iliyotoka mwaka 1998. Na mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho wa episode yetu ya 63 ya Wanangu Podcast. I am your host, Good Luck Joseph, aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Till next time, peace.